Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 5 Μαΐου 2025. Ακούτε την εκπομπή Νέα στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Ο Σπύρος Παγιάτης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί σήμερα, καθώς βρισκόμαστε σε πλήρη απαρτία. Εδώ οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ Κέρκυρας. Μας ακούτε από το 99,3 μεγάκυκλου στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 26 60 30 080 39 700 τα τηλέφωνά μας. rkerkiras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail, rkerkiras@rt.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για ταμπλετ και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix, Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταμπλετ και κινητά. Ο καιρός ξεκίνησε άστατος, είχαμε ένα ψηλό βρόχο στην κεντρική Κέρκυρα γύρω στις 6.30, πότε ήταν, 6.30. Η πρόγνωση εδώ δείχνει με νεφώσεις από το απόγευμα και μετά, αλλά όχι βροχόπτωση για σήμερα. Γενικότερα θα υποχωρήσουν και οι νεφώσεις, θα έχουμε περισσότερο ήλιο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι νότιο-ανατολικοί έως 4 μποφόρα στους 22 βαθμούς θερμοκρασία. Βροχοπτώσεις όμως θα έχουμε αύριο, Τρίτη, 6 Μαΐου. Θα έχουμε νέφωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η βροχόπτωση κατά κύριο λόγο θα μας έρθει από το απόγευμα και μετά και δεν αποκλείεται να έχουμε κάποια ψυχάλα εκεί προς το πρωί, αύριο τα ξημερώματα, γύρω στις 6. Λοιπόν, οι άνεμοι θα πνέουν και πάλι νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ στους 23 βαθμούς θερμοκρασία. Στους 26 την Τετάρτη με περισσότερη ηλιοφάνεια και ελάχιστα νέφη. Ανέμους κατά κύριο λόγο ανατολικούς, βορειοανατολικούς. Στην αρχή θα γυρίσουν σε δυτικούς μετά το μεσημέρι έως 3 μποφόρ. Να δούμε και τη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη. Αραιές νεφώσεις και την Πέμπτη με μεταβλητή κατεύθυνση έως 3 μποφόρ στους 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Ήλιο με κάποιες νεφώσεις την Παρασκευή, εκεί ξημερώματα Σαββάτου λέει ίσως έχουμε γύρω στις 3 το ξημερώμα του Σαββάτου κάποια βροχόπτωση. Αλλά είναι μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη, να δούμε τώρα αν θα επαληθευτεί ή όχι. Λοιπόν, να οριοθετήσουμε λίγο την ειδησιογραφία. Είναι Δευτέρα σήμερα, δεν έχουμε και τοπική ενημέρωση. Να πούμε την εβδομαδία, το πρωτοσέλιδο της εβδομαδίας εφημερίδας Corfu Press εκδίδεται κάθε Κυριακή. Είναι εβδομαδία, εντάξει να το πούμε. Τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν σε ό,τι αφορά την ίδρυυση νότου. Είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας. Η απειλή παρέτηση Χυμαριώτη κινητοποίησε τους κυβερνώντες που επιχειρούν να ρίξουν το φταίξιμο στην διαχειριστική ανεπάρκεια των μικρών δήμων, παρά το ότι η κήρυξη έκτακτης ανάγκης έγινε για να ξεπεραστεί και αυτό το αγκάθι. Πήρωμα δόν κατά κυβέρνησης για τα Τέμπη και προανακριτική αντιπαράθεση για την επιχείρηση παραγραφής στο περιθώριο της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων. Αντιπυρική περίοδος 2025, ενισχυμένες δυνάμεις ενημέρωση και αυστηρή έλεγχη σε όλη την Κέρκυρα για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Μείωση των καθυστερήσεων και νέες εξαγγελίες, τι εξήγηλε ο Μπούγας στην εναρκτήρια εκδήλωση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, οι αλλαγές στη δικαιοσύνη στο μικροσκόπιο, αντιπολίτευση, επιτέλους να απεξαρτηθεί η δικαιοσύνη. Η Ελλάς γνώριζε μέρες πριν πέπλο συγκάλυψης για την υπόθεση της δολοφονίας Κατσουρή στην ΟΠΑ Παρένα. Τότε με τους Κροάτες εκεί, χούλιγκανς. Λοιπόν, αυτά και από την εφημερίδα Corfu Press για το πρώτο σελίδο της. Να περάσουμε σε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.
Monte Carlo,
Monte Carlo, Monte Carlo, Monte Carlo. Θυμάμαι όλα τα αστέρια μου μιλούσαν το ξημέρωμα. Oh, λες αν στρίψω εδώ, ναι θα λείψω, μαύρο ρούμι σου κενό.
Monte Carlo.
Monte Carlo,
Monte Carlo,
Monte
Δυστυχώς δεν λείπουν αυτές τις ημέρες οι δυσάρεστες ειδήσεις. Είχαμε τον Βλάση Τσόνο, τον γνωστό φωτογράφο, να φεύγει. Είχαμε τον Αλέξανδρο Καρδαμίτση, επίσης πολύ γνωστό, πρώην πρόεδρο του Επιμελητηρίου, δημοτικό σύμβουλο επί σειρά ετών, που έφυγε και αυτός. Τώρα τις τελευταίες ώρες μας έφυγε και ο Σπύρος Αλαμάνος, γνωστός δικηγόρος, εργατολόγος θα λέγαμε, ασχολούνταν κατά κύριο λόγο με το εργατικό δίκαιο, είχε συνεργαστεί με κόμματα και οργανώσεις της αριστεράς επί πολλά χρόνια, είχε βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους με τα εργατικά τους ζητήματα ως νομικός. Τα τελευταία χρόνια εργάζονταν και στα Γιάννενα, εκτός από την Κέρκυρα, τον είχαμε χάσει λίγο από το προσκήνιο το κερκυραϊκό. Ένας άνθρωπος προσινής, με χιούμορ, με αίσθημα φιλίας. Ένας ζεστός άνθρωπος που δυστυχώς μας έφυγε και αυτός. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Δυστυχώς βλέπουμε να φεύγουμε άνθρωποι και μάλιστα σε μικρή ηλικία, γιατί τώρα ένας άνθρωπος που φεύγει στα 55, στα 60, στα 65 και στα 70-75 είναι μικρός για το προσδόκιμο της ηλικίας έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Χρειάζεται προσοχή, το λέμε και το ξαναλέμε για να τα ακούμε και εμείς. Πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας, πρέπει να προσέχουμε τον τρόπο με τον οποίο βαδίζουμε στη ζωή, δεν είναι μόνο τι τρώμε, τι δεν καπνίζουμε, τι δεν πίνουμε κτλ. Είναι το άγχος. Είναι αυτό το στρες της καθημερινότητας που δυστυχώς αυτό δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλα ζητήματα. Η ψυχολογία είναι το α και το ω, το λένε και οι γιατροί πλέον, το παραδέχονται, έχουν γίνει επιστημονικές μελέτες που λένε ότι η κακή ψυχολογία επιβαρύνει σωματικά και σωματικά τον οργανισμό, είναι υπεύθυνη για πολλές αρρώστιες οι οποίες εμφανίζονται, είτε αυτοάνοσα, είτε καρδιές, είτε καρκίνους, πολλά πράγματα. Λοιπόν, χρειάζεται να προσέχουμε τον εαυτό μας, να προσέχουμε την οικογένειά μας, να βάζουμε ιεραρχήσεις στη ζωή μας. Καλές είναι οι επαγγελματικές επιτυχίες και τα λεφτά και η αναγνώριση, αλλά αν δεν προσέξουμε τον εαυτό μας, δεν κάναμε τίποτα.
Thank you.
μέσα στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ μη μου συνευχιάζεις σαν αμαρτία και σαν γιορτή. Μάθε στα μάτια μου να διαβάζεις ό,τι με λόγια δε σου έχω πει. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να με θυσώ. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μόναχος μου να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να με θυσώ. Σε μόνο πάτη αδιαβατώ.
Λοιπόν, η Μαργαρίτα Βάρθη είναι συνάδελφος εδώ μαζί μου. Να δούμε λίγο τα αθλητικά, γιατί είχαμε πρωταθλητή δεύτερου τοπικού, έτσι δεν είναι?
Τοπικό, ναι.
Καλημέρα, Μαργαρίτα.
Καλημέρα, Λικρούκο. Να πούμε καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε. Έληξε και χθες το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας Κέρκυρας. Κρίθηκε όντως στην τελευταία αναμέτρηση στο ντέρμπι των πρωτοπόρων. Ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος με τη Βολίδα. Η διαφορά τους πριν την έναρξη του αγώνα ήταν στον ένα βαθμό. Προηγούνταν ο Μέγας Αλέξανδρος και ήταν λογικό ο νικητής να γίνει και πρωταθλητής. Έτσι και έγινε, με γκολ στο 94 μάλιστα ο Μέγας Αλέξανδρος στέφθηκε πρωταθλητής. Και οι δύο ομάδες, να πούμε όμως, ότι ανεβαίνουν κατηγορία, δηλαδή από του χρόνου θα αγωνίζονται στο πρώτο τοπικό, γιατί προκρίνονται οι δύο πρώτες για άνοδο.
Καλό μπόνους χρηματικό έχουμε σε αυτές τις κατηγορίες, όχι?
Τίποτα. Εδώ δεν έχουμε το στη γάμα. Επίσης να
πάντως
πούμε
να κρίνει τον πρωταθλητή στο 94 του τελευταίου παιχνιδιού που είναι και ντέρμι μεταξύ των δύο πρωτοπόρων. Αυτό ούτε σενάριο να ήταν.
Στο 94 με αποτέλεσμα 0-0 ο Μέγας Αλέξανδρος πάλι ήταν πρωταθλητής. Γιατί είχε τον ένα βαθμό διαφοράς.
Εντάξει,
απλά ναι, μπορούσε να το βάλει Βολίδα στο 94 και να κρυθεί το μάτς. Να πούμε όμως ότι δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ουσιαστικά το πρωτάθλημα έχει τελειώσει, αλλά οι υπολείπονται αγώνες από την 32η αγωνιστική, 33η και από χθες, από ένα μάτς που δεν έγινε. Τα οποία μάλλον θα διεξαχθούν την Τετάρτη. Δηλαδή,
αφορούν τους δύο πρωτοπόρους.
Όχι, τους πιο κάτω, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν μπορεί να κρυθεί ο πρωταθλητής και εμείς ακόμη να έχουμε αγώνες που πρέπει να γίνουν.
Εντάξει, θα παίξουν για την κατάταξη αυτή, δεν πειράζει.
Μα δεν υπάρχει τρίτο τοπικό, όλοι στο δεύτερο είναι.
Ναι, λέω, για την κατάταξη πώς θα καταταχθούν στο τέλος του πρωταθλήματος.
Μεγάλη διαφορά.
Ποιο χωριό θα είναι πάνω και ποιο κάτω.
Ναι, μεγάλη διαφορά. Να δούμε μήπως η Ένωση φέτος το σκεφτεί, γιατί είναι πάρα πολλές οι ομάδες στη β' κατηγορία. Μήπως γίνει και τρίτη κατηγορία. Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με όλους αυτούς τους αγώνες που γίνονται αναβολές γιατί δεν υπάρχουν γήπεδα κτλ. Είναι γιατί είναι πολλές οι ομάδες στην β' κατηγορία. Είναι 19 ομάδες.
Αυτό ξέρεις τι σημαίνει όμως, Μαργαρίτα μου, ότι πολλοί κόσμος παίζει ποδόσφαιρο. Και δεν είναι παιδάκια τώρα 17-18 χρονών.
Όχι.
Είναι μεγαλύτεροι.
Εγώ θα σου πω ένα κουσκούς ότι ο γαμπρός μου που είναι 47
ορίστε,
παίζει ακόμη και είναι η ζωή του.
Ναι. Βλέπεις λοιπόν, είναι καλό αυτό να υπάρχει αθλητισμός. Βέβαια χρειάζεται και λίγο χρήμα, αλλά
χρήμα δεν υπάρχει πουθενά,
ναι.
Ακόμη και η γάμα εθνική, δηλαδή και η Λευκήμη που παλεύει για την άνοδο, θα δούμε τώρα τι έχει κάνει η Λευκήμη για να ανέβει στη γάμα εθνική. Δεν θα πάρει, δεν τους δικαιολογούν τα έξοδα του πήγαινε έλα στα ταξίδια. Αυτά τα βγάζει η ομάδα από την τσέπη της.
Όταν είναι τρίτη εθνική,
ναι,
μας
λες
τώρα.
Ναι,
εντάξει,
ναι.
Ναι, το ξέρω. Ναι. Εκεί υπάρχει αιμορραγία.
Και τι δεν ανέβηκε.
Δηλαδή, όποιος κάνει τον πρόεδρο, εκεί ρίχνει χοντρά λεφτά από την τσέπη του.
Να μην ξεχνάμε ότι ο Πετρητής πέρσι που ανέβηκε η γάμα εθνική, τελικά αποφάσισε να μην πάρει μέρος στο πρωτάθλημα, γιατί δεν είχε τα χρήματα.
Ναι.
Δηλαδή και αυτό.
Είναι λογικό.
Ναι, βάζει μια ομάδα
λογικό
πίσω,
δεν είναι, αλλά τι να κάνουμε.
Λοιπόν, αφού είπαμε και το β' κατηγορία, να πούμε ότι η Λευκήμη στο δεύτερο μάτς τον μπαράζ.
Για ποια κατηγορία λέμε τώρα?
Τώρα είναι μπαράζ ανώτου στη γάμα εθνική.
Ναι. Στην πρώτη κατηγορία είμαστε τώρα, δηλαδή. Πρώτη τοπικό.
Τελειώσει, το τοπικό τελείωσε. Το πήρε η Λευκήμη.
Ωραία.
Και συμμετέχει στα μπαράζ για την άνοδο στη γάμα εθνική. Mm-hmm. Τώρα είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική.
Μια ομάδα ανεβαίνει.
Από εμάς, ναι.
Ναι.
από τον όμιλο αυτών που συμμετέχει η Λευκύμη, mm-hmm. ανεβαίνει μια ομάδα όντως.
Ποιος είναι ο Νότιος?
Είναι τρίτος όμιλος, τους τρίτος έχουν, όμιλος,
ναι.
Δεν έχουν νότο
χώρα. Έχουν μείνει λίγο πιο παλιά.
Ναι, ναι, ναι.
Εδώ,
είναι πιο πολλοί όμιλοι πάλι. Mm-hmm. Και θα δούμε και μετά, θα αναλύσουμε μετά στην εκπομπή.
Μπαράζ.
Με έξι ομάδες. Θα αναλύσουμε μετά στην εκπομπή, 12 η ώρα που έχουμε, τι αλλάζει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Κάθε χρόνο κάνουμε πειράματα σε όλα τα πρωταθλήματα.
Χωρίς λεφτά τώρα.
Χωρίς λεφτά. Ναι, χωρίς λεφτά. Λοιπόν, να πούμε αγωνιστικά.
Κάτι σκέφτεται και το εφαρμόζει.
Να πούμε αγωνιστικά ότι η Λευκύμη κέρδισε με 3-2 τον Αχύρωνα Καναλακίου στο γήπεδό της. Στο πρώτο μάτς που έπαιζε εκτός έδρας είχε φέρει ισοπαλία 0-0. Είναι έξι ομάδες. Αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση μαζί με τη Θύελλα Ελεούσας η Λευκύμη με 4 βαθμούς. Άρης Λεπενούς 3 βαθμούς. Αχύρωνα Καναλακίου 3. Τελικά, όχι, δεν είναι 6, είναι 9. Πρόεδρος Ρωγών 1 βαθμό. Νέα Λευκέα 1 βαθμό και Καστοριά 0. Την άλλη αγωνιστική η Λευκύμη έχει το ρεπό της, που σημαίνει ότι όλες θα πάρουν από ένα ρεπό.
Ναι.
Δεν επηρεάζει βαθμολογικά αυτό.
Ναι, ναι,
έτσι. Χθες έγινε και η απονομή του πρωταθλήματος στη Λευκύμη. Δεν είχε γίνει η βράβευση και χθες σου δώσανε. Έγινε και πριν την έναρξη του αγώνα, έγινε και η βράβευση που στέφθηκε πρωταθλητής της πρώτης κατηγορίας.
Είχε πυροτεχνήματα.
Είχε απ' όλα. Είχε πυροτεχνήματα, ο κόσμος.
Σαν το Καραϊσκάκι χθες.
Μην με στεναχωρείς τώρα.
Εντάξει τώρα. Αυτοικτηρόμαστε τώρα και οι δύο.
Είμαι στεναχωρείς τώρα. Εντάξει, τουλάχιστον εγώ βγαίνω στην Ευρώπη μετά από σένα, αφού σε πέρασα σένα χθες.
Αφού σας κάναμε όλους τους ανθρώπους, τι να πούμε τώρα. Και εμείς οι αξίδες.
Πρέπει να το δείτε κι εσείς λίγο, όπως και εμείς πρέπει να το δούμε. Πρέπει και εσείς να το δείτε λίγο. Τι γίνεται με τους προπονητές μας εκεί, τι εντεκάδες κατεβάζουν.
Τέλος πάντων.
Ας τα κουβεντιάζουν άλλοι αυτοί.
Είναι λίγο πιο βαθύ.
Ναι, λοιπόν. Και πάμε και στο κύπελο. Πάμε και στο κύπελο που το Σάββατο είχαμε τους επαναληπτικούς. Ολυμπιάδα Καρουσάδων και Αθηναιολυμπιακός θα συναντηθούν στο τελικό κυπέλου. Ακόμη δεν γνωρίζουμε την ημερομηνία. Θα μας ενημερώσει η Ένωση και την ημερομηνία. Οι δύο ομάδες του Βορρά πήραν την πρόκριση μετά τις νίκες τους στους επαναληπτικούς. Απέναντί τους ήταν, απέναντι στον Ολυμπιάδα Καρουσάδων είχε το Γκρόνο και ο Αθηναιολυμπιακός τον ΟΦΑΜ. Οπότε με μια λέξη να πούμε ότι τήθηκαν οι ομάδες του Νότου και πέρασαν τον Βορρά.
Κάτι γίνεται και στο Νότο, δεν μας τα λέτε καλά.
Δεν έχουμε χρήμα, δεν έχουμε χρήμα. Εδώ δεν έχουμε δρόμους.
Γιατί έχουν οι άλλοι
χρήμα. Θα έχουμε γήπεδα και ομάδες. Λοιπόν, αυτά. Περισσότερα θα πούμε στην εκπομπή μετά.
Πολύ ωραία.
Έχουμε και τι μπάσκετ.
Ωραία είναι η εκπομπή σου.
12-12.30. Έχουμε και μπάσκετ, έχουμε και στίβο με πολύ ελπιδοφόρες εμφανίσεις και της ομάδας της Λευκύμης και του Κερκυραϊκού. Που πήγαν σε έναν αγώνα στα Γιάννα, θα τα πούμε μετά όμως πιο αναλυτικά.
Τα έχουμε πει και τα ξαναλέμε. Ο στίβος ταιριάζει στην Κέρκυρα, όπως και η υδατοσφαίριση. Γενικά τα υδάτινα.
Εκεί μας στεναχώρησε ο ΝΑΟΚ, γιατί δεν τα κατάφερε να προκριθεί να ανέβει στην
Αθήνα. Καλό είναι λοιπόν να δείχνει και η κεντρική διοίκηση λίγο τη ματιά της προς τα δω, να δίνει καμία οικονομική επιχορήγηση, να στηρίζει τουλάχιστον τις εγκαταστάσεις. Είναι ντροπή. Το έχουμε πει και το ξαναλέμε. Είναι ντροπή να υπάρχει μόνο μία οργανωμένη εγκατάσταση στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο και να καταραίει.
Και να μην υπάρχει. Ουσιαστικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γήπεδο. Δηλαδή το μόνο γήπεδο αυτή τη στιγμή με στίβο καλό είναι της Λευκύμης. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι το μόνο γήπεδο με στίβο, με τάπητα καινούριο κτλ. Είναι της Λευκύμης.
Είναι ντροπή για μια Κέρκυρα, έτσι, η οποία έχει τον τουρισμό της, έχει τα χρήματα. Και τέλος πάντων θα μπορούσε πολύ άνετα να στηρίξει τέτοιες εγκαταστάσεις. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Είπαμε 12 με 12.30 η εκπομπή σου με τα αθλητικά. Σε ευχαριστούμε, Μαργαρίτα. Τραγούδι και συνεχίζουμε.
Στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου το Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει, στη γάβα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, στη γάβα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί, ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί, ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Γράφεις πως σου έλειψα πολύ, που στέλνεις χαρτινό φιλί. Το χρόνο σου μετράς για το πτυχίο, το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο. Και Τούρκος στη μοκέτα αραχτός, φιλίες με τους Γάλλους σου να πιάνει, να πίνει και να τρώει ο τυχρός. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το κρατή, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί, ή μάλλον στο
Λοιπόν, να έρθουμε στην πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα. Είχαμε δηλώσεις του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του κ. Στέφανου Γκίκα. Αναφέρθηκε στις χρηματοδοτήσεις που έχουν διατεθεί από τα αρμόδια Υπουργεία για την αντιμετώπιση της λήψης ιδρίας. Όπως είπε, το θέμα της διαχειριστικής επάρκειας που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις ίδρευσης αναμένεται να λυθεί άμεσα με διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο θα κατατεθεί το προσεχές διάστημα. Ο κ. Γκίκα συμβούλευσε τους δημάρχους να καταθέσουν τα σχετικά τεχνικά δελτία προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία. Ενημέρωσε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, Αχιλέα Μάζη, για τις εξελίξεις, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει συνάντηση στην Αθήνα για την αφαλάτωση της Κρισίδας, ένα έργο που αναμένεται να λύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα υδροδότησης της πόλης της Κέρκυρας. Ο κ. Γκίκας έκανε λόγο για έλλειψη συνεννόησης στο εσωτερικό του νησιού, καθώς όπως είπε η διαδεϊάκ οδηγείται σε διάσπαση και δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των Δήμων. Το ρεπορτάζ είναι της Μάριας Μοσχάτ.
Έχει δώσει για αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω λειψιδρίας αρκετά χρήματα που προέρχονται και από τα κονδύλια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και βεβαίως από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Στα χρήματα τα οποία έχουν διατεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος υπάρχει πράγματι ένα ζήτημα με την έλλειψη διαχειριστικής επάρκειας από τις εταιρείες σύνδρευσης της Κέρκυρας. Το ζήτημα αυτό το λύνουμε, διότι στο νομοσχέδιο που κατατίθεται τώρα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τις εταιρείες σύνδρευσης προέρχεται, περιλαμβάνεται μια ρητή διάταξη που λέει ότι δήμοι που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι εταιρείες σύνδρευσης δεν απαιτείται να έχουν διαχειριστική επάρκεια. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο το ξεπερνάμε. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υποβληθούν τα τεχνικά δελτία και για την Νότια Κέρκυρα και βεβαίως και για τη Βόρεια και για την Κεντρική, προκειμένου εντωμεταξύ να προχωρεί η επεξεργασία. Είχα μια συνάντηση σήμερα το πρωί με τον κύριο Μάζη, τον υπεύθυνο της εταιρείας σύνδρευσης Κέρκυρας. Ενημερώθηκα και τον ενημέρωσα για τα ζητήματα αυτά. Άρα λοιπόν το ζήτημα νομίζω ότι πάει προς επίλυση. Ούτως ή άλλως τα χρήματα, τα 1.600.000 για την Κεντρική Κέρκυρα και τα 400.000 για τη Βόρεια Κέρκυρα και τα 850.000 για την Νότια Κέρκυρα, είναι έργα τα οποία δεν είναι άμεσα, είναι έργα όταν αλλάζεις ας πούμε σωληνώσεις ή όταν κάνεις μελέτες αποσυδήρωσης και τα λοιπά, παίρνουν κάποιους μήνες. Σε κάθε περίπτωση τα άμεσα έργα όπως είναι οι γεωτρήσεις, αυτές χρηματοδοτούνται. Παράδειγμα θα σας πω, τα 181.000 ευρώ που βγάλαμε εμείς ως Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τις γεωτρήσεις στην Νότια Κέρκυρα, αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα. Οι 260.000 που βγάλαμε για τη Βόρεια Κέρκυρα για την αύξηση της δυνατότητας αφαλάτωσης Κασιόπης, ούτως ή άλλως προχωρούν. Σε κάθε περίπτωση έχουμε Βίκο ΑΟΤΑ. Την άλλη εβδομάδα θα γίνει και μια συνάντηση στην Αθήνα για το θέμα της αφαλάτωσης και όχι αποσκλήρυνσης της χρυσίδας. Ένα έργο το οποίο θα λύσει το πρόβλημα της σύνδρευσης της πόλης Κέρκυρας αφού θα έχει δυνατότητα 15.000 κυβικά την ημέρα. Βέβαια αυτό είναι σε μέσο πρόθεσμο χρόνο. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι σε ό,τι μας αφορά προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Το θέμα της, του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη διαχειριστική επάρκεια επιλύεται και βεβαίως οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να αναζητηθεί, εννοώ στην συνεννόηση που θα πρέπει να υπάρχει και δεν υπάρχει εδώ στο εσωτερικό της Κέρκυρας.
Δηλαδή, αναφέρεστε τώρα
μεταξύ των δημάρχων δεν υπάρχει συνεννόηση.
Αυτή τη στιγμή πάνε σε διάσπαση η ΔΙΑΔΕΙΑΚ. Δεν υπάρχει μια καλή συνεννόηση από ό,τι έχω καταλάβει μεταξύ τους. Υπάρχει για παράδειγμα η αφαλάτωση που έχουμε καταστήσει από το Σεπτέμβριο του 24 στη Νότια Κέρκυρα που αναγκάστηκε να την πάρει η εταιρεία διότι δεν υπήρχε ακόμα ρεύμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά τη Νότια Κέρκυρα και την εταιρεία ίδρυυσης στη ΔΙΑΔΕΙΑΚ. Τέλος πάντων, είναι διαθέσιμη η αφαλάτωση αυτή. Με το που θα εγκατασταθεί ο υποσταθμός εκεί, θα έρθει αμέσως και θα κουμπώσει. Θέλω να πω, είναι πολλά τα προβλήματα. Ο κύριος Δήμαρχος της Νότιας Κέρκυρας που είπε ότι θα παραιτηθεί, γνωρίζω ότι καταβάλει προσπάθεια. Από εκεί και πέρα όμως, δεν φταίει η κεντρική διοίκηση, ούτε η πολιτική ηγεσία της χώρας. Νομίζω, αυτό που είπα στην αρχική μου δήλωση, ότι θα πρέπει να κοιτάξει εδώ να συνεργαστεί καλύτερα με τις τοπικές αρχές. Σε ό,τι μας αφορά, τα χρήματα τα οποία έχουμε βγάλει καλύπτουν σε πρώτο χρόνο για τις άμεσες ανάγκες υδροδότησης της Κέρκυρας. Και αν δεν φτάνουν, θα βγάλουμε και άλλα χρήματα.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Με την ευαισθησία, μα την ουσία μου δεν την προσέχεις. Πες της καρδιάς μου τα σκυρτήματα, άλλα προβλήματα λες ό,τι έχεις. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, στο παράδεισο να πάω.
Με κάνα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
Με κάνα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Γεννάω ρόφημα στο κηλικείο.
Ενώ να έρθω μου απαγόρευε.
Λοιπόν, προχθές φιλοξένησε η Κέρκυρα για πρώτη φορά την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Να πούμε ότι ήταν ενδιαφέρουσες οι εργασίες. Παρακολούθησε ο Γιάννης ο Ανδριώτης. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης ήταν παρόν, ο κ. Γιάννης Μπούχας. Αναφέρθηκε στις αλλαγές και τις ρυθμίσεις στον χώρο της δικαιοσύνης που προωθεί η κυβέρνηση. Βασικός στόχος είναι ο εξυγχρονισμός υποδομών και διαδικασιών, αλλά και η ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης έκανε σειρά ανακοινώσεων για τις αλλαγές αυτές, όπως είναι η ολοκλήρωση του δικαστικού χάρτη, νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας, πρόγραμμα 450 εκατομμυρίων ευρώ για υποδομές, υπογράφει και η σύμβαση για ανεξαρτησία του δικηγορικού επαγγέλματος, αποκλειστικότητα και δεσμευτικότητα προθεσμιών, ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και πινάκιου, ηλεκτρονικός φάκελος για εκτιματολογικές αγωγές, ψηφιακή ενίσχυση και διασταυρώση του πόθεν έσχες, θεσπίζεται ποινική ευθύνη νομικών προσώπων, προσλήψη δικαστικών υπαλλήλων και θεσμός της κληρονομικής σύμβασης. Οι αποφάσεις αυτές θα ολοκληρωθούν από 2 έως τα επόμενα 5 χρόνια. Λοιπόν, για να τον ακούσουμε, να ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
Ο ρόλος του δικηγόρου στην ανεξάρτητη απονομή της δικαιοσύνης είναι θεμελιώδης και εξαιρετικά σημαντικός και πιστεύουμε βαθύτατα στην αποστολή αυτή του δικηγόρου. Η ανεξάρτητη δράση του μπορεί να εξασφαλίσει συνθήκες δίκαιης δίκης. Θωρακίζει θεσμικά την ανεξάρτητη και ελεύθερη δράση του δικηγόρου, την οποία λαμβάνουμε ως θεμελιώδη προϋπόθεση του κράτους δικαίου. Ένας από τους λόγους που η χώρα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα πρόσφατα έχει αποκτήσει καλές κριτικές από τα διεθνή φόρα από τα οποία αξιολογείται αναφορικά με το κράτος δικαίου είναι και ότι η ανεξαρτησία των δικηγόρων για τη χώρα μας καταγράφεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Υπενθυμίζω την έκθεση της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου του 2024, στην οποία για πρώτη φορά η χώρα μας έχει τις λιγότερες συστάσεις, 4 μόνο, από τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς επίσης και την πρόσφατη έκθεση του περιοδικού Economist, που κατατάσσει για δεύτερη συνεχή χρονιά την Ελλάδα στις 25 χώρες με πλήρη δημοκρατία. Επισημαίνω ότι καθεστώς πλήρους δημοκρατίας απολαμβάνει μόνο το 6% του παγκόσμιου πληθυσμού. Όλα αυτά συνέβησαν διότι η ελληνική κυβέρνηση δια του Υπουργείου Δικαιοσύνης κυρίως έλαβε μία σειρά θεσμικών μέτρων πρόσφατα τα οποία ενίσχυσαν την χώρα μας και γι' αυτό επαναλαμβάνω είχαμε αυτές τις πολύ καλές εκθέσεις αναφορικά προς το κράτος δικαίου. Υπενθυμίζω, θεσπίστηκε για πρώτη φορά η ποινική ευθύνη των νομικών προσώπων. Ενισχύθηκε το πεδίο ελέγχου των περιουσιακών καταστάσεων για το πόθεν έσχες. Διευρύνθηκαν τα αδικήματα της δωροδοκίας και αυξήθηκε το πλαίσιο ποινής. Και βεβαίως και την εμβληματική, θα έλεγα, για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του υφιστάμενου συντάγματος, διάταξη με την οποία για πρώτη φορά οι ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων με μυστική ψηφοφορία έχουν δυνατότητα και δικαίωμα απόφασης για τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν τις θέσεις των αντιπροέδρων και των προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων. Εφαρμογή για πρώτη φορά αυτής της διάταξης θα γίνει τις επόμενες μέρες με σκοπό να ακολουθήσει η επιλογή από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως άλλωστε προβλέπεται από το ισχύον Σύνταγμα, των Προέδρων και των Αντιπροέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Ασφαλώς είμαστε εδώ να ακούσουμε τις προτάσεις όλων των φορέων, κυρίως των κομμάτων του Κοινοβουλίου, για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ο διάλογος έχει ήδη ουσιαστικά ξεκινήσει. Τυπικά, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα εκκινήσει από τις αρχές του επόμενου έτους. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ανεξαρτησίας των δικηγόρων, την Τρίτη, 13 Μαΐου, ο ομιλών Υφυπουργός Δικαιοσύνης, με μέλη, ελπίζω, της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, θα μεταβούμε στο Λουξεμβούργο για να προσυπογράψει η χώρα μας Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ανεξαρτησία του δικηγορικού επαγγέλματος. Η Ελλάς θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα υπογράψει την σύμβαση αυτή. Ασφαλώς μια κίνηση υψηλού συμβουλισμού αλλά και μεγάλης ουσίας, καθώς η υπογραφή της σύμβασης και η κύρωσή της, ελπίζω σε σύντομο χρονικό διάστημα από την χώρα μας αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως νομική προσωπικότητα, θα διαμορφώσει αναλόγως και την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πιστεύοντας σε αυτόν τον ρόλο των δικηγόρων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, θεωρούμε και τους δικηγορικούς συλλόγους, ασφαλώς και την Ολομέλεια, συνεργάτες και συμβούλους μας σε όλα τα νομοθετήματα τα οποία επεξεργαστήκαμε και με εισήγηση του Υπουργείου η Εθνική Αντιπροσωπεία υπερψήφισε. Κορυφαίο, κατά την άποψή μας, νομοθέτημα ήταν ο δικαστικός χάρτης. Από 16 Σεπτεμβρίου του 2024 η Ελλάς απέκτησε δικαστικό χάρτη. Με τα νέα δεδομένα τα οποία διαμορφώθηκαν στην οργάνωση και στην απονομή της ελληνικής δικαιοσύνης, έχουμε, θα τα πω πολύ σύντομα για να μην καταχραστώ του χρόνου, έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε σε 4 άξονες τις παρεμβάσεις μας σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που αφορούν στην απονομή της δικαιοσύνης. Ο χάρτης περιελάμβανε, υπενθυμίζω, την ενοποίηση του πρώτου βαθμού με την κατάργηση των ερμηνευτικών και νέα χωροταξία σε ό,τι αφορά τους δικαστικούς σχηματισμούς της χώρας. Από 243 πρώτου βαθμού στην απονομή ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης, σήμερα στη χώρα μας έχουμε 113 δικαστήρια, χωρίς, και το επισημαίνω ιδιαίτερα, να περιοριστεί η πρόσβαση του πολίτη στην απονομή της δικαιοσύνης. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα, δίνουμε έμφαση στον πρώτο άξονα που είναι οι υποδομές. Αναφέρομαι και στις κτηριακές και στις ψηφιακές υποδομές.
Λοιπόν, να πούμε ότι οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης άσκησαν δρυμία κριτική για τα πεπράγματα της κυβέρνησης αλλά και τις εξαγγελίες. Κριτική άσκησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ήταν εδώ στην Ολομέλεια της Κέρκυρας. Και στις εξαγγελίες του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούκα, το νομοσχέδιο αυτό, είπε, διέλυσε λειτουργίες που σε κάποιο βαθμό απέδιδαν, αποξένωσε τους πολίτες από την ευκαιρή πρόσβαση στη δικαιοσύνη και υποτίμησε τους δικαστές. Παράλληλα, επέκνε την προχειρότητα με την οποία προχωρούν νομοσχέδια, όπως αυτό το κτηματολογικό, που σύμφωνα με την ίδια προχώρησε εμβαλωματικά και, με πολλές αστοχίες. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κύματος Αλλαγής και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Δημήτρης Μπιάνκης έκανε λόγο για θολό πλαίσιο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, το οποίο, όπως είπε, οξύνει την καχυστική υποψία των πολιτών. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός επικεντρώθηκε στις χρόνιες καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, οι οποίες, όπως είπε, υπονομεύουν το δικαίωμα των πολιτών σε δίκαιη δίκη. Η βουλευτής του ΚΚΕ Μαρία Κομνινάκα κατήγγειλε τις αλλαγές στο δικαστικό χάρτη και τους κώδικες, ενώ ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέκος Αυλονίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνταγματική αναθεώρηση, προτείνοντας την κατάργηση του άρθρου 86 για την ευθύνη υπουργών, καθώς και την απομάκρυνση της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από τον Πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αλλά και της Ολομέλειας, Δημήτρης Βερβεσός, κατήγγειλε στοχευμένες επιθέσεις που δέχεται το Δικηγορικό Σώμα, ενώ παρουσίασε συγκεκριμένες θεσμικές προτάσεις στο πλαίσιο της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης με στόχο την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Ο κ. Βερβεσός χαιρέτησε την ψήφιση της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Δικηγόρων, χαρακτηρίζοντας την ιστορικό ορόσημο. Να τον ακούσουμε.
Μεγάλη χαρά για μας να είμαστε σήμερα στην Κέρκυρα, σε άλλη μια σχαδιά της πατρίδας μας, για να πούμε ότι η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων είναι μια πάγια θέση και αρχή της να βρίσκεται σε κάθε μεριά της Ελλάδας, να αγκαλιάζει την κάθε τοπική κοινωνία, να στέκεται στο πλευρό αυτών των ανθρώπων που χρειάζονται τη βοήθεια και την υποστήριξή της και να αναδεικνύει τη μεγάλη εκτίμηση στην ελληνική γη, όπου και αυτοί στους Έλληνες δικηγόρους, όπου αυτοί διακονούν το επάγγελμα και το λειτουργήμά τους. Η παρούσα Ολομέλεια γίνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, όπου τα ζητήματα της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου κυριαρχούν στο δημόσιο διάλογο και είναι το νούμερο δύο θέμα πλέον μετά τα οικονομικά που απασχολεί τους Έλληνες πολίτες. Η ορθή και ταχεία απονομή παραμένει πάντα ένα διαχρονικό ζητούμενο. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες που γίνονται, δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να την κάνουμε κτήμα της ελληνικής κοινωνίας. Θέλω να ξεκινήσω σε αυτή τη φορά, από το πρώτο σημαντικό θέμα και την εξέλιξη που για μας είναι πολύ σημαντική. Είναι αυτή η εξέλιξη με την ψήφιση της Σύμβασης για την Προστασία του Επαγγελήματος του Δικηγόρου, χρόνιο αίτημα που επί 4 χρόνια διαρκώς παλεύαμε στα διεθνή φόρα μέσα από την εκπροσώπησή μας στον Ευρωπαϊκό Δικηγορικό Σύλλογο, χάρη στις άοπλες προσπάθειες των συναδέλφων μας, κυρίως των Ευρωπαίων συναδέλφων που πάλεψαν για μια τέτοια σύμβαση. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στον Λορέ Πετίτ, ο οποίος είναι ο βασικός συνάδελφος από την Γαλλία, ο οποίος προσπάθησε να το κάνει, αλλά και στις προσπάθειες του δικηγορικού σώματος να έχουμε την χαρά μετά από τόσο σε αυτή την Ολομέλεια να ψηφιστεί για πρώτη φορά, και εδώ θέλω να πω τη θετική συμβολή της ελληνικής κυβέρνησης που θα υπογράψει την άλλη εβδομάδα αυτή την σύμβαση, γιατί είναι το πρώτο δεσμευτικό διεθνές κείμενο αποκλειστικά αφιερωμένο στην προστασία του λειτουργήματος. Σε μια υπόκειται υπόκεινται αυξανόμενες επιθέσεις, απειλές, παρενοχλήσεις, εκφοβισμούς κατά την άσκηση του λειτουργήματος σε πολλές χώρες αλλά και στην πατρίδα μας. Η σύμβαση αναγνωρίζει το θεμελιώδη ρόλο των δικηγόρων στην προάσπιση του κράτους δικαίου, στη διασφάλιση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Λοιπόν, αυτά περίπου είπε ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγόρων της χώρας. Να πούμε ότι στις 12.30 στο Δελτίο Ειδήσεων θα έχετε αναλυτικό ρεπορτάζ με το τι ακριβώς υπόθηκε στην Ολομέλεια της Κέρκυρας. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Θα συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα για το Δελτίο Ειδήσεων. Η Μαρία Παγκράτη θα αναλάβει την σκητάλη της ενημέρωσής σας. 11 σύντομο δελτίο με τη Μαρίνα Μοσκάτη. 12.30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα σε όλους.